Леонардо да Вінчі писав свою знамениту картину «Таємна вечеря». Я думаю, ви, напевно, всі її бачили. Близько 40 років. Це не те, що зараз кнопку нажав або на телефоні і вам картинка є. Ні. Але на то він і великий майстер, який написав шедевр, яким до цього часу ми захоплюємось. Так ось, весь час написання картини він перебував в пошуку моделей або образів, облич, які він втілив би того чи іншого апостола, ну і, звичайно, самого Христа. І картину він починав малювати саме з Христа, з образу Ісуса Христа. Йому сподобалося обличчя молодого чоловіка, якого звали П'єро Бандінеллі. Воно було напрочуд таким милим, чистим, приємним. І саме з нього він намалював образ Ісуса Христа. Коли вже він завершував свою картину, пройшло майже 40 років, він підійшов до моменту написання образу Іуди. Він знову був в пошуках обличчя, з якого можна було б намалювати Іуду. І ось йому попався бродяга. Бродяга, якого випустили недавно з тюрми, і він зупинив свій погляд на цьому чоловікові, запросив його до себе в студію. Обличчя бродяги несло в собі всі наслідки гріха. В ньому були тваринні інстинкти, беззаконня. І, ви знаєте, майстер да Вінчі, коли почав ближче знайомитися з цим персонажем, відкрив для себе, що перед ним П'єро Бандінеллі. Той, з кого він колись малював Христа. Гріх зробив в житті цього чоловіка свою ганебну справу. Навряд чи молодий П'єро уявляв, що ось таким чином закінчиться його земне життя, і він буде знаходитися в такому жалюгідному стані. Сьогодні я хотів би з вами поговорити про постать, напевно, найбільш ненависну в історії людства, про Іуду Іскаріота. Вважається взагалі, що в світі немає більшого гріха, ніж здійснив Іуда, який зрадив Ісуса. Саме тому його ім'я стало синонімом підлості і зради. До речі, в біблійній історії описується ще один Іуда, один із синів Якова, який жив задовго-задовго до Христа, але саме він продав в рабство свого брата Йосипа. Причому він продав його за 20 срібників, якщо ви пам'ятаєте. От. А згідно Євангелії, Іуда Іскаріот продав Христа за 30 срібників. Тут є подібності не тільки в іменах антигероїв, а й в сумі плати за раба. Якщо врахувати інфляцію, то сума, яку заплатив перший Іуда, вона така сама, яку заплатив новозавітній Іуда. Давайте попробуємо розібратися з цим негативним персонажем Біблії, щоб зрозуміти, чим керувався Іуда Іскаріот, як він дійшов до такого ганебного стану. Адже на початку його служіння він все-таки був не таким, яким він виявився в фіналі. Розглянувши його історію, історію його падіння, ми зможемо винести для себе декілька уроків, щоб, не дай Бог, нам навіть частково не поступити так, як він. Тема проповіді «12-й апостол», або, я б навіть сказав, краще було б «антиапостол». Текст, який я хочу зараз з вами зачитати, знаходиться в Євангелії від Матвія, 10 розділі, з 1 по 8 вірш. Отже, відкрийте, і в нас є на екрані. «І прикликавши 12 учнів своїх, Ісус дав їм владу над нечистими духами, щоб виганяли їх і зціляли всякий недух і всяку неміч. Імена ж 12 апостолів були перший Симон, прозваний Петром, і Андрій, брат його, Яків, син Зеведіїв, та Іоанн, брат його, Пилип та Варфоломій, Хома і митник Матвій, Яків Алфеїв та Левій, прозваним Фадеєм, Симон Кананіт та Іуда Іскаріот, котрий зрадив його. Цих 12 Ісус послав і наказав їм, кажучи: «На дорогу до язичників не ходіть і не входьте в міста самарянські, а йдіть краще до загублених овечок дому Ізраїлю. А ходячи, проповідуйте, що наблизилося Царство Небесне. Зціляйте недужих, очищайте прокажених, воскрешайте мертвих, виганяйте демонів, даром отримали, даром і давайте». Дивлячись на життя Іуди Іскаріота, ми можемо винести для себе 5 уроків. Перше. Ви можете бути призвані і слідувати за Христом, але не бути спасенною людиною. Матвія 10:1. «І прикликавши 12 учнів своїх». Почути поклик не дорівнює спастись. Давайте згадаємо притчу про весільний бенкет. Було дуже багато званих, але мало вибраних. Не варто вважати себе християнином тільки тому, що хтось вам десь колись розповів Євангеліє. Не варто заспокоювати себе і свою совість тим, що Бог любить вас і пропонує спасіння. Іуда був призваний, але зараз він в пеклі. Матвія 22:14. «Бо багато званих, але мало вибраних». Євангеліє справді доступно для всіх людей без виключення. Бог милостиво, з терпінням відноситься до грішників і відкриває своє слово через своїх дітей. Він посилає з проповіддю християн, місіонерів в різні куточки землі. Він дає можливість почути і читати Євангеліє. Але багато з тих, хто слідує за Господом лише для вигляду, багато хто називається християнином, відкидає одяг праведності Ісуса Христа, бажаючи досягнути неба завдяки власній праведності. В Римлянам 10:1-3 є такі слова: «Браття, бажання серця мого і молитва до Бога за ізраїлітян на спасіння. Я свідчу їм, що вони мають ревність до Бога, але не за розумом. Не розуміючи праведності Божої і намагаючись поставити свою власну праведність, вони не покорилися праведності Божій», каже Павло. Іуда був саме таким віруючим, який і не був віруючим. Він не бажав визнати свою духовну вбогість. Він, по суті, відмовився зодягнутися і прийняти в одяг праведності Христа, яку той дав йому можливість одягнути. Таким чином, він був винен ще до того, як зрадив Ісуса Христа. В 1 Івана, 2 розділі, 18-19 вірші є такі слова: «Діти, останній час, і як ви чули, що Антихрист має прийти, а тепер з'явилося багато антихристів, то ми і пізнаємо з того, що остання година настала. Вони вийшли від нас, але не були наші, бо якби вони були наші, то залишилися б з нами, але вони вийшли, і через те виявилось, що не всі наші». Іоанн використав цей текст для виявлення характеру лжевчителів і послідовників Іуди. Коли такі люди приходять в церкву, через призив покаятись, вони знаходяться під опікою церкви і думають, що вони віруючі, що вони спасені. Але їхнє відступлення і зрада церкві, як і у Іуди, відкриває їхню суть. Загальний призов до віри і покаяння є невід'ємною частиною Євангелія. Багато хто чує, але мало хто відгукується, тому що багато званих і мало вибраних. Тут важливо нам, напевно, зрозуміти правильно відповідальність людини і Божий суверенітет. Призвані народжуються згори, входять в Боже царство, тому що Бог їх вибрав і зробив своїми. Але ті, хто призвані і відкидають послух Христу, роблять це свідомо, по своїй волі, і тому вони будуть покарані по Божій справедливості. Отже, можна бути призваним Богом, слідувати за ним, але не бути спасенною людиною. Наступний урок з життя Іуди. Ви можете вивчати істину, але не бути спасенною людиною. Матфія 10:1, знову вертаємося до початку. І прикликавши 12 учнів своїх. Слово «учень» в цьому тексті означає, що це є той, хто навчається, знаходиться в навчанні в когось. Юда отримав найкраще наставлення в істині, яке будь-яка людина на землі могла б отримати. Його наставником була сама істина. Він отримав найкращу християнську освіту, але він зараз в пеклі. Ви можете отримати, наприклад, магістра теології, закінчити декілька семінарій, читати багато книг з глибокою теологією. Можете розбиратися в тонкощах старого заповіту, знати оригінальні мови старого і нового заповіту. Можете не пропускати жодного богослужіння, слухати всі проповіді, відвідувати конференції, навчатись найкращих пасторів реформаторської теології, але не мати народженого від Бога серця. В 2 Тимофія, 3 розділі, 6-9 вірші є такі слова. До таких належать ті, що прокрадаються в доми та зводять жінок, які утопають у гріхах і водяться всякими похотями, які завжди вчаться і не можуть ніколи прийти до пізнання істини, як Яній та Ямрій. Протиставилися Моїсеєві, так само ці люди протиставляться істині. Люди зіпсованого розуму, неуки в вірі, вони небагато встигнуть. Бо їхнє безумство виявиться перед усіма, так як і з тими трапилось. Вид благочестя в даному тексті означає зовнішній образ. І подібно до фарисеїв і книжників, Іуда Іскаріот переймався лише зовнішнім, показним християнством. Людина, яка сьогодні всередині душі і по мотивам не являється благочестивою, але живе показним християнством, є більш небезпечною, чим відвертий безбожник. Така людина діє, як Іуда. Але рано чи пізно стане очевидним, що така людина невіглас у вірі, чиє безумство виявиться, як це сталося з Іудою. Як приклад, я хочу згадати Джошуа Харріса. Це пастор мегацеркви, автор бестселера «Я розпрощався со свиданиями», в котором он сообщил, что не только разводится со своей женой, но и отпал от веры в Христа. Более того, он принес свои извинения сообществу ЛГБТ, раскаиваясь в своих традиционных взглядах на брак. Задумайтесь тільки. І це є сьогодні, і це було в історії християнства, і це, напевно, ще буде не одного разу. Нам, дітям Божим, варто перевіряти себе, Чи ми у вірі? Чи не є ми тими, хто догоджає людям? Наскільки нас хвилює думка оточуючих людей? Де ми граємо в християнство? Якщо ми віримо, що Біблія – це Боже Слово, це значить по-справжньому Слово самого Бога. А якщо так, то Біблія повинна бути в центрі нашої уваги, нашого пізнання, наших страждань, нашого розкладу, нашого служіння, нашого світогляду, нашої сім'ї. І продовжувати можна, скільки фантазії хватить. Давайте будемо аналізувати і випробовувати себе. Наступний урок життя Юди. Ви можете здійснювати служіння, але не бути спасеною людиною. Юда займався тим, чим займалися апостоли. Разом з іншими він годував народ, виганяв бісів, зціляв, проповідував Євангелія. Але євангелист Матвій в 7 розділі 21-23 каже: «Не кожен, хто говорить до мене: Господи, Господи, увійде в Царство Небесне, а той, хто виконує волю Отця мого Небесного. Багато хто буде казати мені в той день: Господи, Господи, чи ж не в Твоє ім'я ми пророкували? Чи ж не Твоїм ім'ям демонів виганяли? І чи не Твоїм ім'ям багато чудес творили? І я скажу їм тоді: я ніколи не знав вас. Відійдіть від мене, ви, що чинили беззаконня». Можна робити досить багато добрих справ, робити правильні, добрі речі, але при цьому не любити Бога і людей. В тексті, що ми прочитали, люди повністю покладали надії на свої справи, як свідчення їхнього спасіння. Як і Юда, вони багато робили зовні, але насправді Юда був злодій і зрадник. Він був людиною сріблюбцем і беззаконником, так його характеризує Слово Боже. Христос каже пророцтво про людей, які протягом життя сповідували Христа Господом і робили це багато чого для служіння, але Бог ніколи не знав їх. Уявіть собі, наприклад, таку ситуацію. Ми з сім'єю поїхали на ціле літо в подорож, місіонерську якусь подорож, забрали дітей і поїхали, а квартиру залишили молодій парі. І їм добре, в них нема власного житла, поживуть зо 3 місяці на квартирі, і нам легше, бо хтось буде приглядати за цим житлом. Ми залишили їм детальну інструкцію. Я люблю інструкції, написав зошит на 96 сторінок і вручив їм. Попередив, коли поливати квіти, от, як користуватись пральною машиною, в якої там замок не завжди спрацьовує, де і як перекривати крани з водою, от, як користуватися пилосмоком, як чистити його, куди виносити сміття, як посудомийку заправляти, працювати, коли платити за комунальні, за інтернет. В общем, розписав все на всі випадки життя. І нас запевнили, що все буде гаразд. Коли ми повернулися, ми зустріли таку картину. Хам'як здох і муміфікувався, от, але запах від нього відчувається досі. Гори сміття, бруду, в кінець зламана пральна машина, залиті сусіди до другого поверху, які з нетерпінням нас чекають. От, немитий посух, висохші вазони, вимкнута електрика, інтернет за невиплату. І при цьому нас зустрічає радісна молода пара, яка розповідає, як вони читали інструкції, як вони їм сподобались, як вони навіть групу малу проводили по цим інструкціям, і деякі навіть інструкції вивчили на пам'ять. Ну, як ви думаєте, що я їм скажу? Відійдіть від мене ті, що роблять беззаконня. Тому що просто мало знати і погоджуватися з інструкцією. Важливо ще й поступати по ній, робити так, як каже Боже Слово. Недостатньо знати волю Отця, необхідно її брати і виконувати. Подивіться, де ви ще неслухняні Божому Слову? Виправтесь і почніть поступати щиро, від серця. Хочу запропонувати два тексти. Це Івана 14 розділ, 15-17 вірші. «Якщо любите мене, то виконуйте заповіді мої, і я вблагаю Отця, і Він дасть вам іншого утішителя, щоб перебував з вами повік, Духа істини, котрого світ не може прийняти, бо не бачить його і не знає його, а ви ж знаєте його, бо він перебуває з вами і буде у вас». І ще один уривок апостол Павло пише в 6 розділі 16:22. «Хіба ви не знаєте, що кому віддаєте себе в раби на послух, того ви і раби, кому коритесь, бо або раби гріха на смерть, або послуху на праведність. Як дяка ж Богові, що ви, бувши рабами гріха, від серця стали слухняні тому образу вчення, якому ви віддали себе. А звільнившись від гріха, стали рабами праведності. Я говорю по-людському, через неміч плоті вашої, бо так, як ви віддавали члени ваші на служіння нечистоті і беззаконню для діл беззаконних, так тепер віддавайте членів ваші в раби праведності для діл святих. Коли ви були рабами гріха, то були вільні від праведності. Який же плід ви тоді мали? Такі діла, яких ви тепер соромитесь, бо кінець їхній смерть. А тепер, звільнившись від гріха і ставши рабами Бога, плід ваш – святість, а кінець – життя вічне. Четвертий урок, який ми можемо винести з історії про Іуду. Ви можете спілкуватися з віруючими людьми, але не бути спасений. Юда був дуже довгий час з віруючими. Він мав розмови, був на різних заходах. Все свідчило про те, що він такий самий, як і інші апостоли. Але згадайте притчу Ісуса про кукіль, який росте разом з пшеницею. Ми не будемо зараз зачитувати цю притчу, але суть її така, що відрізнити зараз тут на землі дуже важко, майже неможливо, хто є хто. І Іуда, скоріше за все, настільки майстерно грав свою роль, що ніхто, окрім Ісуса, не міг вичислити його. П'ятий урок. Ви можете шкодувати, перейматись про свої гріхи, але не бути спасенним. Матфія 27:1-5. Коли ж настав ранок, усі первосвященники і старішини народу зібрали нараду проти Ісуса, щоб видати його на смерть. І, зв'язавши його, повели і видали його Понтію Пілатові, правителеві. Тоді Іуда, котрий видав його, побачивши, що він засуджений, розкаявся і повернув 30 срібників першосвященникам і старішинам, кажучи: «Згрішив я, видавши невинну кров». Вони ж сказали йому: «Що нам до того? Дивись сам». І кинувши срібняки в храмі, він вийшов, пішов та й повісився. Скорбота Юди була, як каже Боже Слово, але вона була не ради Бога. На відміну від апостола Петра, який тричі зрікся Христа, Юда не мав справжнього покаяння. Юда жалів про гріхи, але зараз він у пеклі. Томас Ватсон сказав наступну думку: «Чоловік упорно живе во гріхе. Наконец Бог ловит его, показывает ему, в какое отчаянное положение он попал, и человек начинает испытывать муки. Через некоторое время буря в совести утихает, и он успокаивается. Затем человек заключает, что он по-настоящему покаялся, потому что он испытал какую-то горечь во грехе. Не обольщайтесь, это не покаяние. Ахав и Иуда испытывали некоторые душевные муки, но одно дело быть напуганным грешником, а другое быть кающимся грешником. Юда зрадивши Сина Божого, жалкував про те, що сталося, він відчув докори сумління. Скоріше за все, можливо, навіть він і плакав, але це не було розкаяння серця. Він прийшов до першосвящеників, кинув їм 30 срібників, спробувавши перекласти вину на них. Він вибрав шлях самоправедності, так як і Пілат, який, умивши руки, об'явив перед народом: «Я чистий від крові цього праведника», а потім звелів вбити Ісуса, а потім згодом віддав на розп'яття. Юда так само, кинувши гроші, сказав: «Ви погубили кров невинну, ви, ваше срібло це зробили, я хочу бути чистим від цьому». Коли ми в чомусь грішимо, давайте пробуємо перевірити себе. Кого ми звинувачуємо? Чи сповідуємо ми Господу свій гріх? Чи перекладаємо ми вину за гріх на інший? Як ми молимось до Бога, сповідуючись в гріхах? Франсуа Федерон зауважив, це до останнього: дуже багато людей моляться, як хлопчики, що стукають в двері, а потім тікають. В завершенні. Перед нами приклад одного з найбільш ненавидимих людей в історії людства, з життя якого нам необхідно взяти декілька уроків. Перше. Ви можете бути покликані слідувати за Христом, але не бути спасеними. Ви можете вивчати істину, але не бути спасеним. Ви можете здійснювати служіння, але не бути спасеним. Ви можете спілкуватися з віруючими людьми, але не бути спасеним. Ви можете жалкувати про свої гріхи, але не бути спасеним. І я ще один пункт додав. Ви можете навіть бути в числі тих, кого женуть, так як зараз женуть свідків Єгови в Росії, але не бути спасеним. В цій сумній історії про Іуди є все-таки промінь світла. Перше, Юда був один з 12 учнів, інші 11 залишились вірними своєму вчителю. Друге, якби Юда по-справжньому любив Христа, а не себе, його кінець був би не такий жахливий. І третє, поки ми живі, поки звучить Євангеліє, поки Святий Дух діє в світі, є можливість слідувати шляхом справжніх учнів, а не шляхом Іуди. Амінь. Давайте помолимось. Господи, ми дякуємо Тобі за те спасіння, яке Ти приніс нам у Христі. І кожен з нас свого часу був на місці Юди, і Юда просипається в нас часом і нагадує про себе. Я, Господи, прошу і молю про те, щоб Ти Духом Святим облічав нас, давав нам сили боротися з гріхом, мати духовні перемоги і прославляти Тебе, Господи. Веди нас по цьому шляху перемоги, веди нас, Господи, і роби з нас справжніх християн, справжніх Твоїх дітей, Господи, якими ми є. А якщо хтось не довірив своє життя, хтось не вмер для себе, Господи, не ожив для любові до Тебе, Господи, то благослови такого, торкнися серця, дій в його житті і прослався через покаяння і народження згори. Амінь.